Hiji Tesalonika pasal 5.
Simkuring sapara kanca sama sekali terang iraha Gusti jungjunan urang teh bari sumping. Teperlu diterangkan mangsa pisumpingeunana teh dahamo kajudi. Sabab sumpingna teh kawas dipeuting urang teu nyangka-nyangka bari kaasupan bangsat. Waktu anu ku jalma-jalma disangka aman, sarta taya naon-naon, ana geletuk teh harita pisan kadatangan bahla. Nepi kamaranehna teu bisa sumingkir deui. Kantun nyerina, lir kanyerina awewe nuker ngajuru.
Tapi hirup aranjeun mah kapan henteu kabawa ku poek. Jadi aranjeun moal kabongohan ku eta wanci, kawas kabongohan ku bangsa. Sabab dulur-dulur mah kabawah ku caang, nyeta berang tea. Ari peuting mah urang mah bisa naon-naon lantaran poek. Kahade urang mah ulah kena ku teu eling. Nyeta ngeunah-ngeunah jeug nu hees, nurutan batur. Sabalikna kudu tetep nyaring pikir eling salalawasna. Mun aranjeun hees atawa mabok mah atuh teu beda tina jeung ti peuting. Urang mah anu di lingkungan caang. Nyaeta beurang tea. Kudu waspada jeung sayaga. Lir ibarat prajurit anu make bae baju kere iman jeung kanyaah. Ari balakutakna pangharepan kana mangsaning rahayu.
Urang ku Allah teh henteu ditakdirkeun geusan nadah hukuman, tapi geusan dirahayukeun ku Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Isa Almasih geus pupus pikeun nalangan urang, sangkan boh keur hirup keneh, boh geus paeh bisa tetep sasarangan jeung anjeuna. Tumali jeung eta sing tetep kawas ayeuna, nyaeta silih aping, silih geuing.
Simkuring sapara kanca meredih, muga aranjeuna anu nuntun ka dulur-dulur jeung ngelingan anggoning anut ka Gusti. Anu geus didaramel sakitu paeh posona pikeun aranjeun, ku aranjeun teh kudu dihargaan jeung diajenan. Jungjung ku hate anu pinuh ku tresna asih, hargaan pada melanana masing layet runtut raut.
Jeung omat, lamun aya anu ngedul papatahan, nugeus pegat pangharepan lilipur, tegerkeun hatena, nu lemah belaan. Kaitu ka ieu sing sabar, poma ulah aya anu ngabales goreng ku goreng, sabalikna keprik sangkan raresep kana melak kahadean, boh kapada batur, boh ka masyarakat umum. Salawasna kudu janglar, kudu hegar. Ulah tinggal tina neda. Tarimakeun sagala nu dikersakeun. Kitu anu dipundut ku Allah tisakur anu anut ka Isa Almasih. Poma ulah mareuman ruh. Ulah ngabaekeun kana ucapan-ucapan kanabian. Sagala rupa kudu diuji jeung dipaluruh. Nu hade pageuhan, sakur nu goreng kudu disinglar. Mugi-mugi Allah kumanten anu jadi sumbering karahayuan nyucikeun aranjeun tina sagala kaluluputan sarta jiwa raga katut roh aranjeun oge. Tetep jeung mulus banglus nepi ka wanci sumpingna Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Anu geus nyaur dulur-dulur teh nyaeta anu maha saestu tangtu ngalaksanakeun janjina.
Doakeun simkuring sapara kanca, salam sono ka sakabeh dulur-dulur.
Demi Gusti bacakeun ieu surat simkuring kasakumna jamaah. Mugi-mugi Gusti jungjunan urang Isa Almasih maparinan rahmat ka aranjeun.